Escucha África. Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya America VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 mjini Nairobi na Dar es Salaam. Hapa studio mimi ni Abdishakur Abud.
Na mimi ni BMJ Muridhi, na kukaribisha kwa matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe mosi mwezi Juni mwaka 2018. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika hivi leo tunaripoti kuhusu kampeni za uchaguzi mkuu wa kwanza kabisa Zimbabwe bila Rais Robert Mugabe kushiriki zinaanza katika nchi hiyo.
Rais Trump anasema matayarisho ya mazungumzo yake na kiongozi wa Korea Kaskazini yanaendelea vizuri, lakini haijulikani ikiwa watakutana tena June 12 au baadaye.
Na katika makala ya VOA Mitaani leo tutashuka moja kwa moja mpaka jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania kusikia changamoto zinazosababisha mji huo kutokuwa msafi wakati dunia ikiadhimisha siku ya mazingira.
Lakini tunashuhudia zile takataka ambazo zinakusanywa baada ya watu kufanya usafi zinaweza zikakaa barabarani. Watu wanazikusanya barabarani kwa ajili ya kuja kuzolewa na magari ya manispaa, lakini utakuta yanakaa muda mrefu bila kuchukuliwa. Kwa hiyo nafikiri kuna uzembe kwa watendaji ambao wanahusika katika kuhakikisha kwamba jiji linakuwa safi.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizoandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo ambayo yanasikika katika mitambo ya FM pamoja na tovuti yetu, anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, kabla haya yote, BMJ Muridhi anasomea taarifa habari.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba Marekani inazidisha mvutano wa kibiashara na majirani zake na mataifa ya Ulaya baada ya kutekeleza ushuru wa 25% hapo jana kwa vyuma vya pua vinavyoingia nchini kutoka nje, na 10% kwa aluminium kutoka nchi wanachama Umoja wa Ulaya, Canada na Mexico. Aidha, waziri wa biashara wa Marekani Wilbur Ross aliwaambia waandishi wa habari kwamba Marekani pia imejadili kuhusu kupunguzwa kwa wingi wa bidhaa zinazoingia nchini kutoka nchi nyinginezo zikiwemo Korea Kusini, Argentina, Australia na Brazil, badala ya kuongeza ushuru kwa bidhaa hizo. Mara kwa mara rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akisisitiza kwamba hatua hizo ni muhimu katika kulinda nafasi za kazi za Wamarekani, viwanda na sekta zingine za uzalishaji wa bidhaa. Hata hivyo, hatua hiyo ya jana imeshutumiwa vikali na nchi ambazo ni washirika wa Marekani wa karibu. Kwa mfano, waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau alisema ushuru huo hautabadilika haukubadilika na akaapa kulipiza kisasi. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron naye aliita hatua hiyo kuwa ni ukiukaji wa sheria na makosa makubwa, na kuonya kwamba mfumo wa uzalendo wa kiuchumi upelekea hali ya vita. Rais wa Umoja wa Ulaya Jean-Claude Juncker alisema kwamba watawasilisha malalamiko kwa shirika la biashara duniani WTO. Rais wa Marekani Donald Trump alisema jana kwamba hakumfuta kazi aliyekuwa mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa jinai FBI James Comey kwa sababu ya uchunguzi wa Russia, kauli ambayo inakinzana na zingine za awali ambapo alisema kwamba uchunguzi huo ndio uliopelekea kumwachisha kazi afisa huyo wa zamani. Kupitia ujumbe wa Twitter, Trump alilaumu vyombo vikuu vya habari ambavyo aliviita fisadi na kusema kwamba vimekuwa vikitoa habari potovu kuhusu kilichopelekea kufutwa kazi kwa Comey. Lakini katika mahojiano yaliyofanywa na mwanahabari wa kituo cha televisheni cha NBC Lester Holt mwaka uliopita, Trump alisema kwamba uchunguzi huo kuhusu iwapo Russia iliingilia uchaguzi wa Marekani mwaka 2016 ulikuwa kwenye fikra zake alipokuwa anaamua kumwachisha kazi mkuu huyo wa FBI wa wakati huo. Wakati wa mahojiano hayo, Trump alisema uchunguzi huo ulikuwa kisingizio tu cha chama cha Democratic baada ya kushindwa katika uchaguzi huo. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema kwamba maendeleo ya kweli yalipatikana wakati wa mazungumzo kati yake na mshauri mkuu wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un yaliyofanyika jana Alhamisi mjini New York. Lakini hakuweza kusema ikiwa mkutano huo wa kilele kati ya Rais Trump na Kim utaweza kufanyika hapo Juni 12 kama ilivyopangwa. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya mkutano wake, alisema kwamba maendeleo ya kweli yalipatikana mnamo saa 72 zilizopita, lakini akaongeza kwamba bado kuna kazi nyingi ya kufanywa. Abdu Shakur Abuda nayo ripoti kamili.
Mkutano wa New York ni moja kati ya mikutano mitatu muhimu iliyofanyika hapo jana katika kutayarisha mkutano wa kilele wa Singapore. Mikutano mingine ilifanyika Singapore kwenyewe na Panmunjom kwenye mpaka kati ya Korea mbili. Pompeo amesema anaamini Korea Kaskazini inatafakari kwa dhati juu ya mkakati mpya kuendelea mbele, lakini alitahadharisha kwamba nchi hiyo itabidi kuchagua njia tofauti kabisa kuweza kupata usalama wake, ikimaanisha kuangamiza kabisa silaha zake za nyuklia na kuruhusu bila vizuizi ukaguzi wa kimataifa. Pompeo anasema Kim Jong Chol, ambaye ndiye afisa wa ngazi ya juu kabisa wa Korea Kaskazini kuzuru Marekani katika kipindi cha miaka 18, anapanga kuja Washington baadaye hii leo kuwasilisha barua rasmi kutoka Kim, kiongozi wa Korea Kaskazini, kwa Rais Trump. Baada ya habari hizo kutolewa, Trump akizungumza na waandishi wa habari ikulu kabla ya kuelekea Texas hapo jana, alieleza matumaini kwamba mkutano utaweza kufanyika katika muda uliopangwa au baadaye, na kwamba huenda ikachukua zaidi ya mara moja au mbili kabla ya makubaliano kufikiwa. Pompeo anasema utawala wa Trump unafahamu fika kwamba swala la Korea Kaskazini kuangamiza silaha zake zote za nyuklia halitokuwa rahisi, kwa vile anasema katika miaka ya nyuma taifa hilo limechukua silaha hizo kama njia pekee ya kulinda usalama wake. Hivyo anasema inabidi kuhakikisha kwamba kitisho kikubwa kwa usalama wao ni kuendelea kuwa na silaha hizo za hatari.
Yote haya yanakujia kutoka hapa Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja ya idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti Amerika, yakikujia kutoka Washington. Waziri wa Ulinzi wa Madagascar, Jenerali Beni Xavier Rasolofolorina, jana Alhamisi alitishia kutumia vikosi vya usalama iwapo serikali na upinzani watashindwa kusuluhisha mzozo uliosababishwa na sheria ya uchaguzi yenye utata. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, onyo hiyo ilitolewa baada ya mazungumzo ya dharura kati ya upinzani na serikali kushindwa kutanzua tofauti zilizopo. Katika taarifa yake, waziri huyo aliwataka viongozi wote wanaohusika katika mzozo huo unaozuia kuendelea mbele maisha ya nchi hiyo kutafuta suluhisho. Madagascar imekuwa ikikabiliwa na ghasia tangu tarehe 21 mwezi uliopita. Awali maandamano yalikuwa ya kupinga sheria hizo mpya ambazo upinzani ulisema zilinuia kuwazuia wanachama wao kushiriki katika uchaguzi. Vipengele vilivyozua utata baadaye viliondolewa na mahakama, na upinzani ukaendelea kuelekeza malalamiko yake dhidi ya rais wakimtaka ajiuzulu. Ijumaa wiki jana, mahakama ya katiba ilimtaka rais Heri Rajao Narima Mpianina kuunda serikali ya umoja wa kitaifa na kumteua waziri mkuu anayekubalika na pande zote mbili katika kipindi cha siku saba. Na baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limeipatia Sudani Kusini mwezi mmoja kusitisha mapigano na kutia saini mkataba wa amani, la sivyo nchi hiyo itawekewa vikwazo vikiwemo vile vya silaha. Jana Alhamisi, baraza hilo lilipitisha azimio lililodhaminiwa na Marekani na kupitishwa kwa kura 9 zilizohitajika. Nchi sita wanachama hata hivyo wa baraza hilo hazikupiga kura. Azimio hilo aidha linamtaka katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kuwasilisha ripoti kwa baraza hilo hapo tarehe 30 mwezi Juni. Iwapo hakutakuwa na mabadiliko, baraza hilo litatathmini kuweka vikwazo vya silaha kwa nchi hiyo na kwa maafisa sita wa ngazi za juu katika serikali ya Salva Kiir. Mapigano hayo yamekuwa yakiendelea tangu mwaka 2013 katika kati ya vikosi vya Kiir na vile vile waasi wanaoungwa mkono na makamu wake Riek Machar. Maelfu ya watu wameuawa na zaidi ya watu milioni moja kutoroka makwao kwa sababu ya vita hivyo. Na balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley amemtaja Kiir kama mshirika asiyefaa kwa kutafuta amani.
Nam, Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Msikose kusikiliza matangazo yetu au kutizama matangazo yetu ya Duniani Leo jioni baadaye huko Tanzania na kwingineko Afrika Mashariki. Lakini hapa studio BMJ, baada ya taarifa habari, habari yenye uzito alfajiri ya leo
inatupeleka moja kwa moja mpaka kule Afrika, ambako kampeni za uchaguzi mkuu wa Zimbabwe zimeanza rasmi siku moja baada ya Rais Emmerson Mnangagwa kutangaza kwamba uchaguzi huu utafanyika tarehe 30 mwezi Julai. Kiongozi huyo alianza kampeni ya chama tawala katika mji wa Gweru ulio kiasi cha kilomita 350 kusini mwa Harare, ambako amesema kwamba utawala wa Trump umeanza kupunguza utekelezaji wa vikwazo vikali dhidi ya taifa hilo la kusini mwa Afrika. Sasa nirudi kwako Abdul Shakur Abud. Ni mabadiliko gani jumla ambayo kupatikana kutokana na uchaguzi huo na kuondolewa kwa vikwazo hivyo?
Kwa hakika BMJ, kuna tokea mabadiliko makubwa huko Zimbabwe, hasa kwa vile vikwazo ni mojawapo tu ya sababu za kuzorota kwa uchumi wa taifa hilo lilowahi kuwa miongoni mwa mataifa tajiri ya kusini mwa Afrika. Sasa katika ripoti ya mwandishi wetu wa Harare Sebastian Mhofu ni kwamba katika hotuba yake ya saa nzima mbele ya wafuasi wa chama chake tawala cha ZANU PF, Rais Mnangagwa alisema uhusiano na nchi za magharibi umeanza kuchangamka alipochukua madaraka mwezi Novemba mwaka jana kutoka kwa rais wa muda mrefu aliyemtangulia Robert Mugabe. Mnangagwa anasema Marekani haizingatii tena vikwazo vilivyowekea nchi yake mapema miaka 2000 kufuatia ripoti za ukiukaji wa haki za binadamu na wizi wa kura uliofanywa na utawala Mugabe. Kiongozi huyo anasema mnamo miezi hivi karibuni utawala wake umepata ahadi za mabilioni ya dola ili kukarabati nchi na uchumi wake.
I must say this to you, my Americans, one is dera, my sanctions you are.
Ni lazima niwaambieni, Marekani ina sheria ya ZIDERA ambayo inapiga marufuku makampuni ya Marekani kuwekeza Zimbabwe. Lakini sasa tuna kampuni ya Marekani inayokuja na kutaka kutekeleza mradi wa umeme wa Batoka Gorge wenye thamani ya dola bilioni 5.2. Tumewauliza watawezaje kufanya hivyo wakati ZIDERA haijafutwa. Wakatuambia kwamba utawala wa Trump utafumba macho. Kwa hivyo mambo yanabadilika.
Rais Mnangagwa anasema tayari amemwandikia mwenzake wa Zambia Edgar Lungu kuhusiana na mradi huo unaotarajiwa kujengwa kwenye mto Zambezi kwenye mpaka wa nchi hizo mbili. Hata hivyo, Sauti ya Amerika haikuweza kuwapata maafisa wa ubalozi wa Marekani mjini Harare kuthibitisha ikiwa ni kweli utawala wa Trump hivi sasa hautilii maanani tena ZIDERA iliyopitishwa na bunge mwaka 2001. Akigeukia basi uchaguzi wa Julai 30, kiongozi huyo alisema tayari wana mipango baada ya uchaguzi kufanyika.
We have agreed that the next 5 years after this election, we have programs we have put down to improve housing.
Tumekubaliana kwamba miaka mitano baada ya uchaguzi huu tutakuwa na mipango itakayoanzishwa ya kuimarisha makazi. Tunataraji kujenga nyumba milioni 1,200,000. Tunawavutia wawekezaji wa kigeni wenye nia ya kuwekeza katika mradi wa nyumba. Viwanda vinaanza kufufuliwa, umeme umeanza kuzalishwa, na tunaamini katika miaka mitano ijayo tutazalisha zaidi ya megawati 2,000.
Rais Mnangagwa aliomba pia kuwepo na umoja miongoni mwa wanachama wa ZANU PF ambao wamekuwa wakivutana tangu Mugabe kujiuzulu mwezi Novemba. Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa studio, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, Ijumaa ya kheri. Hivi tuendelee na habari za dunia.
Sheria mpya itakayoanza kutekelezwa tarehe mosi mwezi Julai kwa Uganda itawalazimisha watu wanaotumia mitandao ya kijamii kama vile Facebook na WhatsApp kuilipia. Sheria hiyo ambayo inatarajiwa kuanza kutekelezwa Julai 1 inawataka wanaotumia mitandao hiyo kulipia shilingi 200 za Uganda. Bunge la nchi hiyo liliidhinisha mswada huo siku ya Jumatatu. Kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini Uganda, raia pia watalipia miamala yote ya kibiashara inayofanyika kupitia simu za mkononi, huku kila shughuli ya kibiashara ikitozwa asilimia 1 ya thamani yake. Rais Yoweri Kaguta Museveni mwezi Mei alisema kwamba mitandao ya kijamii hutumika zaidi kwa udaku. Mwanablogi Rosbel Kagumile ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba sheria hiyo ni sehemu tu ya majaribio ya kukandamiza uhuru wa kujieleza. Na serikali ya Libya ambayo inaungwa mkono na Umoja wa Mataifa imetaka kuwe na ushirikiano zaidi na Marekani baada ya kukutana jana na ujumbe wa Marekani katika mji mkuu wa nchi hiyo Tripoli. Waziri Mkuu Fayez al-Sarraj pamoja na maafisa wake waandamizi walikutana na balozi mdogo wa Marekani Stephanie Williams na kamanda wa kikosi cha Marekani barani Afrika Thomas Waldhauser. Ujumbe wa Libya ulisema ungetaka kupanua ushirikiano wake na Washington katika nyanja za kiuchumi na maendeleo. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa iliyoandikwa kwenye ukurasa wa Facebook wa serikali ya Umoja wa Kitaifa ya Libya, GNA. Kufuatana na balozi Williams, Marekani imeshatumia dola milioni 635 kusaidia Libya tangu kuanza kwa ghasia. Na katika tukio jingine tofauti, karibu watu 120,000 wamekwama katika mji wa mashariki wa Dema kutokana na mapigano makali kati ya wanamgambo wa Kiislamu wenye itikadi kali na wapiganaji wanaoongozwa na Jenerali Khalifa Haftar.
Nam, na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu huko Burundi, koti ya katiba imeidhinisha matokeo rasmi ya kura ya maoni kuhusu marekebisho ya katiba yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi. Hii ni licha ya muungano wa upinzani nchini humo kuwasilisha kesi katika koti hiyo wakipinga matokeo hayo kwa hoja kwa kura ya maoni ya Mei 17 iligubikwa na kasoro nyingi. Koti hiyo imetupilia mbali malalamiko hayo na kutangaza ripoti matokeo rasmi. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana anatuarifu zaidi.
La Cour constitutionnelle décide que le référendum du 17 mai 2018.
Ni mwenyekiti wa korti ya katiba ya Burundi akitangaza uamuzi wa korti hiyo. Jaji Charles Ndagijimana anasema kura ya maoni ya tarehe 17 mwezi Mei mwaka huu kuhusu marekebisho ya katiba ilifanyika kwa kuheshimisha sheria. Akirejelea matokeo yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi seni, anasema rasimu ya katiba iliyopendekezwa ilipigiwa kura ya ndio kwa 73.39% ya kura zilizopigwa. Kura ya hapana ya wale wanaopinga marekebisho hayo ilipata 19% ya kura zilizopigwa, huku walioitikia uchaguzi huo wakiwa 99.19% ya wale zaidi ya milioni 4 walio kuwa katika daftari wapiga kura. Hii ni licha ya muungano wa upinzani hapa nchini wa Amizero ya Warundi, yani Matumaini ya Warundi, uliokuwa ukiwaomba wafuasi wao kupiga kura ya hapana kuwasilisha ombi katika korti hiyo wakipinga matokeo yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi nchini Burundi seni, kwa madai kuwa kura ya maoni kuhusu marekebisho haya ya katiba iligubikwa na makosa makubwa makubwa. Ilikuwa wiki moja iliyopita korti ya katiba katika uamuzi wake imesema madai haya upinzani hayana msingi.
Considérant que le recours introduit contre la légalité et le résultat du référendum par la coalition des indépendants Amizero ya Barundi a été jugé non fondé.
Mbunge Pierre Celestin Ndikumana aliyeongoza ujumbe wa wabunge wa upinzani waliowasilisha faili kwenye korti hiyo ya katiba wakiomba korti hiyo kutoidhinisha matokeo ya kura hii ya maoni, amesema kwa njia ya simu ameshangaa kusikia uamuzi wa korti kuhusu hatima ya matokeo ya kura ya maoni umetangazwa, huku wao wakiwa bado hawajafahamishwa rasmi uamuzi wa korti hiyo kuhusiana na madai yao. Huu ni mwisho kabisa wa mchakato wa kurekebisha katiba ambao ulipingwa vikali na upinzani wa ndani na nje ya nchi, na mwanzo mpya kabisa wa misingi ya Burundi katika siasa zake na mfumo mzima wa demokrasia. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Naam, tukitoka Bujumbura, basi wapendwa wasikilizaji, katika mataifa mengi barani Afrika mashoga wanaofahamika zaidi LGBT hawana haki za kisheria, zinadhibitiwa au hazipo kabisa. Hata hivyo, katika eneo la Afrika Mashariki jamii ya mashoga inaongezeka na kuleta changamoto kwenye sheria. Mwandishi wa Sauti America Rael Omburu ana ripoti kutoka Nairobi, na ripoti inasomwa na Mkamiti Kibayasi.
Mwanzoni mwa mwaka huu jamii ya mashoga nchini Kenya ilionekana kupiga hatua ya kihistoria. Mahakama moja nchini humo ilianza kusikiliza mzozo katika kesi ambayo inataka kubadilisha sheria za uhalifu wa ngono za mashoga. Sheria iliyokuwepo huko Kenya ni ya mwaka 1897, wakati nchi hiyo ilipokuwa chini ya utawala wa Mwingereza. Watu waliokiuka sheria wanakabiliwa na hadi kifungo cha miaka 14 gerezani. Mwanaharakati David Ochar anasema wanaharakati wenzie wanafurahishwa na mafanikio wanayoyafanya, japokuwa ushoga bado hauruhusiwi na haukubaliki katika mataifa mengi barani Afrika. Ochar anasema wanasiasa wengi wa Kiafrika wanatumia masuala ya mashoga kuwachosha watu kutokana na matatizo makubwa sana ya kila siku.
Religion and culture has been used.
Dini na utamaduni zimekuwa zikitumia vigezo vya ushoga huko Afrika kama kosa la kukufanya uende jela. Pia ni njia nzuri ya kisiasa kujaribu kuelezea maswala yao wakati kuna rushwa iliyokithiri, ukosefu wa ajira na maswala ya kufanya kama vile umaskini, magonjwa na mengineo. Lakini maswala ya LGBT ndiyo kipaumbele. Ni kwamba unatumia maswala ya mashoga kutawanya mawazo ya watu.
Mwezi April, filamu moja kutoka Kenya kwa mara ya kwanza ilionyeshwa kwenye tamasha la filamu la Cannes huko Ufaransa. Filamu hiyo iliyoelezea ushoga ilipewa jina la Rafiki kwa lugha ya Kiswahili. Inajulikana pia kama Friend kwa lugha ya Kiingereza, ambayo ilipigwa marufuku na bodi ya filamu Kenya. Mkurugenzi wa tume hiyo Ezekiel Mutua alielezea ni kwa nini filamu hiyo ilipaswa kupigwa marufuku nchini humo.
Let me be very clear. Kenya will not accept homosexuality as a way of life.
Acha niweke wazi swala hili. Kenya haitakubali ushoga ndio njia ya kuishi. Na ninataka nieleweke vyema kwa vyombo vya habari. Ni afadhali nipoteze kazi yangu kuliko kushikilia madaraka na kuruhusu makundi ya mashoga na wafadhili wa kigeni kuharibu watoto wetu ambao wanapotoshwa.
Haki za mashoga zinakataliwa pia katika mataifa mengine ya Afrika kwenye eneo la Afrika Mashariki, kama vile nchi ya Uganda na Tanzania.
VOA Mitaani.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika. Na katika makala yetu ya mwisho wa wiki ni VOA Mitaani, ambapo Tanzania kama mataifa mengine duniani imezindua siku ya maadhimisho ya mazingira duniani ambayo itakuwa ni tarehe 25 Juni. Na VOA Mitaani ikaona ni sahihi kuzungumza na baadhi ya wakazi wa Dar es Salaam kuhusu usafi wa mazingira wa jiji hilo kuu la biashara la nchi hiyo, ili kuweza kujua changamoto zinazokwamisha Dar es Salaam kuwa katika hali ya usafi kama miji mengine ya duniani. Dina Chahali ameshuka mitaani na ana ripoti ifuatayo.
Wakazi wengi wa jiji la Dar es Salaam wamezungumzia changamoto zinazokwamisha uwekaji wa jiji hili la Dar es Salaam katika hali ya usafi, licha ya juhudi za mara kwa mara na za dhati zinazofanywa na mamlaka husika kuweka jiji katika hali ya usafi, ikiwemo kutenga siku maalumu ya kufanya usafi kwa kila Jumamosi.
Mimi nafikiri jiji la Dar es Salaam ni chafu kwa sababu watendaji ni wazembe.
kuna maeneo ambayo tunafahamu sasa hivi kuna hatua nyingi ambazo zinachukuliwa. Serikali imeweka utaratibu wa watu kufanya usafi kila Jumamosi. Kuna maeneo mengine kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Lakini tunashuhudia zile takataka ambazo zinakusanywa baada ya watu kufanya usafi zinaweza zikakaa barabarani. Watu wanazikusanya barabarani kwa ajili ya kuja kuzolewa na magari ya manispaa, lakini utakuta yanakaa muda mrefu bila kuchukuliwa. Kwa hiyo nafikiri kuna uzembe kwa watendaji ambao wanahusika katika kuhakikisha kwamba jiji linakuwa safi. Sababu nyingine pia ni kukosekana kwa miundombinu inayohitajika ya kufanya jiji liwe safi. Kwa mfano, unaweza kutembea umbali mrefu sana ukiwa Dar es Salaam, hasa katikati ya jiji. Kwa mfano, katikati kabisa ya jiji unaweza kutembea umbali mrefu bila kukuta pipa la taka. Sasa hiyo ni changamoto nyingine pia. Tunafahamu ni rahisi zaidi kwa takataka kukusanywa kama zikiwa zimewekwa katika sehemu moja. Kwa hiyo mamlaka husika pia zinapaswa kuchukua hatua kuhakikisha kwamba watu wanakuwa na sehemu maalum za kutupa takataka zao.
Sasa wale watu wanaopewa hilo jukumu au wanaopewa hiyo tenda ya kuzoa taka katikati ya mji, unakuta kwamba mapipa wanayoweka hayatoshi, magari walionayo hayatoshi, hawajui hata idadi ya tonnage inayozalishwa kila siku katikati ya mji ili iweze kuendana na vyombo vya kuzoa taka walivyonavyo. Lakini ukija katika nje ya mji, yani pembezoni mwa mji, maana tunaposema katikati ya mji ni kuanzia Ubungo mpaka hapa Askari Monument na Kigamboni ndo katikati ya mji. Huko kungire kote ni nje ya mji, Kitunda wapi kote nje ya mji. Sasa huko kunakoitwa nje ya mji wamegaa kwa serikali za mitaa ziingie mikataba na watu binafsi, na ile mitaa watu wawe wanalipa fee ya shilingi 500 500. Sasa huko ndo kuna ubishi na ndo kuna kuzalishwa taka nyingi kuliko hapa mjini.
Naweza nikazungumzia vitu viwili au vitatu. Moja, system yetu bado haijakaa vizuri katika mazingira ya kuweka usafi. Maana yake ni kwamba vitu vya kutupia taka, mazingira tuliyoweka, majengo yamejengwa ovyo, nyumba zimejengwa ovyo bila mpangilio, majalala hayajulikani yapi ya kufanyia hiyo kazi. Lakini kubwa ni tabia za sisi wenyewe kufuata sheria na vile vile kuweka mazingira taka kwetu kwanza kuwe kusafi. Usafi unaanzia nyumbani kwa mtu.
Changamoto ni zipo, yani jiji la Dar es Salaam ni bado kuwa chafu na itachukua muda. Kwa sababu gani? Madustbin, kwa mfano kutoka posta mpaka mnazi mmoja, mmoja ukatembea kutoka posta mpaka mnazi mmoja ama dustbin hata moja. Utakuta wageni wanakuja wanapita, anaanza mtu akala hindi huko au akala pela, anatembea kuangalia dustbin hakuna. Kwa hiyo ndio uchafu akaushika pa kutupia, ana mwisho wake sasa amechoka inabidi autupe pembeni.
Kuna wanaodai jiji la Dar es Salaam limezidiwa na idadi ya watu na ni sababu ya kukosa mipango madhubuti ya kuhudumia idadi hii inayokwamisha ufikishaji wa huduma muhimu kwa jamii ikiwemo uzoaji wa taka.
Sababu nyingine ambayo nafikiri pia inachangia ni idadi kubwa ya watu walioko jijini Dar es Salaam. Yaani jiji ni kama limezidiwa na watu. Watu ni wengi kuliko mipango ya mwanzo ya idadi ya watu ambayo ilitakiwa kuwepo. Kwa hiyo kama kukiwa na mpango wa kusambaza huduma pembeni ya mji inaweza kusaidia kupunguza watu katikati na matokeo yake tukawa na jiji ambalo ni safi.
Taka na vyombo vya kuzolea taka, kusafisha. Dar es Salaam haina mwenyewe, kila siku wanaingia watu 800, wanaotoka hata 100 wazidi wanaotoka nje, na wanatoka kila mahali pembe ya nchi. Na kwa maana hiyo ni kwamba kila mtu anasema sio. Kwa mfano Moshi nasifika kwamba ni safi, lakini Moshi ina wakazi wa aina moja, kwao ni kwao. Kwa hiyo wakielewana jambo wanaelewana wote. Dar es Salaam mtu mwingine katoka Ifakara, mwingine katoka Tanga, mwingine katoka, kila mtu anajiona amekuja kutafuta na sio jukumu lake. Kwa hiyo hawajali kabisa kuhusu usafi wa jiji.
Kauli mbiu ya siku ya mazingira duniani mwaka huu ni dhibiti uchafu wa mazingira unaotokana na plastiki. Huko nchini Tanzania kauli mbiu ya kitaifa ni mkaa ni gharama, tumia nishati mbadala. Nikiripotia VOA mitaani kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Asante sana Dina Chahali kwa VOA Mitaani kuhusu siku ya mazingira Juni 5. Hivi sasa naona nimpishe BMJ Muridhi atusomee muktasari wa habari kabla ya kufunga virago kuondoka kwa Ijumaa hii ya leo.
Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limeipatia Sudani Kusini mwezi mmoja kusitisha mapigano na kutia saini mkataba wa amani, la sivyo itawekewa vikwazo zaidi.
Asante sana BMJ kwa muktasar huo mdogo wa habari, na kutakieni weekend njema. Msikose kwa nasi katika matangazo yetu ya mwisho wa wiki. Kwa niaba ya wenzangu wote mimi nasema kwa herini.